Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje susitinkame su misionieriumi iš Jungtinių Amerikos valstijų, Andrew Comiskey, kuris yra įkūręs organizaciją Living Waters, gyvieji vandenys. Ir ši organizacija padeda asmenims, turintiems tam tikrų lytiškumo problemų ar tiesiog norintiems giliau pažinti Dievo planą mūsų lytiškumo atžvilgiu. Ir šiandien mes kalbėsimės apie patį homoseksualų potraukį, jo ištakas, priežastis, nes pats Andrew liudija, kad yra turėjęs homoseksualų potraukį ir pasiklausysime jo liudijimo, o taip pat kalbėsimės apie terapiją nuo homoseksualumo, kuri paniekinamai dažnai vadinama atvertimo terapija, tarsi norėtume per prievartą atversti kitaip mąstančius, tai mes bandysime apie tai kalbėtis laidoje. Gerbiamas Andrew, jūs liudijate, kad jaunystėje turėjote homoseksualų potraukį. Papasakokite, kaip jūs jautėtės tuomet, kaip mums suprasti homoseksualius asmenis.
My homosexual attraction started quite early in young childhood.
Potraukį tos pačios lyties žmonėms aš jutau nuo vaikystės ir man tolydžio augant tie manyje buntantys jausmai tolydžio stiprėjo.
Relationship with your own gender.
Apibendrindamas vienu žodžiu, galėčiau juos įvardinti, tai yra labai gėdingas jausmas. Žmogus jaučia didžiulę gėdą. Tai iš tikrųjų yra labai gėdinga patirtis, kai žmogus jaučia potraukį tos pačios lyties asmenims. Ir štai įsivaizduokite, kaip būnant, augant, būnant berniuku, tu jauti kažką savyje. Ir štai įsivaizduokite, kad būnant berniuku, augi šalia draugė su kitais berniukais, vaikinais. Ir tavyje esantis tas jausmas, tas potraukis, yra savotiška paslaptis, kurios tu nedrįsti išsakyti. Tai yra tokia labai skaldanti patirtis ir, sakyčiau, destruktyvi patirtis. Ir štai tas vidinis suskilimas tave nuolat verčia tau užduoti klausimą, ką man su visu tuo daryti. Augau toje epochoje, kai šie jausmai, šis potraukis tai pačiai lyčiai buvo visuomenėje priimamas kaip gėdingas dalykas. Taigi, anuomet galima sakyti, kad tai buvo socialiai nepriimtina patirtis ir elgsena. O šiandien ši visuomenės nuostata yra visiškai priešinga. Šiandien priešingai visuomenėje yra skatinama tapatintis su tokiais, su tokia patirtimi. Yra net tokios sąvokos, kaip, na, paskelbti viešai apie tai, išviešinti šį savo juntamą potraukį. Taigi, kaip jau minėjau, tais laikais, kai aš augau, ši visuomenės požiūris į potraukį tai pačiai lyčiai buvo veikiau gėdingas reiškinys ir tas dalykas, galima sakyti, yra lazda su dviem galais. Tiek su teigiamu poveikiu, tiek su neigiamu. Mano atveju tai nulėmė tokią mano juntamą gėdą, vienišumą, susvetimėjimą. Taigi man nuolat teko gyventi ir grumtis su klausimu, kaip, ką aš su visu tuo darysiu, kaip aš su visu tuo gyvensiu. Ir štai jau tapęs paaugliu, vėliau jaunuoliu, aš jau įgyjau tam tikrą veiklos, pasirinkimo laisvę. Ir aš iš tikrųjų taip ir padariau, aš išsiviešinau, pareiškiau viešai apie savo homoseksualų potraukį ir sutikau ir kitus jaunus žmonės, kurie jautėsi panašiai kaip aš ir būdamas su jais jutau tam tikrą bendruomeniškumo jausmą, jaučiausi esas panašus kaip jie. Ir nepaisant to, kad jau turėjau tam tikrą laisvę veikti ir rinktis, ta laisvė vis dėlto manyje nepanaikino jausmo, kad kažkas vis dėlto visame tame yra ne taip, negerai. Taigi galiu sakyti, kad aš turėjau laisvę elgtis, tačiau nebuvau laisvas tikrąją to žodžio prasme. Ir tokia būsena, tokia mano jausena tęsėsi nuo paauglystės iki jaunystės, tapimo jaunų suaugusiojų.
Kokia buvo jūsų šeimos reakcija? Ar jie jūs atstumė ar palaikė?
Very different. My mother was just sad that her son was dealing with this.
Šeimoje reakcijos buvo skirtingos. Mano mama tiesiog išgyveno liūdėsi dėl viso to mano pasirinkimo. Ji kažko daugiau, kažko kito tikėjosi iš manęs.
Was a little bit more of a free thinker, and he thought, well, if that's where you're coming from, then that's where you're coming from. So my father was much freer about blessing me.
O mano tėvas priešingai, jisai buvo, na, toks savo prigimtimi labiau laisvamaniškas. Jisai priėmė tą mano polinkį ir potraukį, tiesiog svarstydamas, kad galbūt tai tiesiog taip yra. Ir jisai net savotiškai mane laimino tame mano pasirinkime. Taigi, vis dėlto mano mama, ji, kadangi ji buvo krikščionė, ji į visą šią problemą pažvelgė, sakyčiau, teisingiau. Tėvas, beje, nebuvo krikščionis. Na, galiu sakyti, kad šeimoje nepatyriau jokių fizinių bausmių, nepatyriau tokio kokio nors griežto atmetimo, atstumimo. Bet štai, jeigu abu tėvai būtų krikščionis ir remdamiesi Biblijos autoritetu ar katekizmu, aiškintų savo vaikui, pamokslautų, sakydami, kad štai taip nėra gerai, šis potraukis nėra pagal Bibliją ar katekizmą. Aš manau, kad toks pamokslavimas vis dėlto nebūtų naudingas. Būti tikrais tėvais reiškia gerbti savo vaiko orumą, bet drauge ir parodyti jam ar leisti jam suvokti, kad kokia yra jūsų kaip tėvų nuostata. Tai anaip tol nereiškia tiesiog viską lengva ranka numoti ir sakyti, kad na, tu toks esi, toks ir būk. Tai nėra geras kelias ir tikroji tėvystė. Taigi būti tėvu reiškia išlikti tėvais, svarbu vengti, rodyti savo pykčio vaikams, taip pat nesimti kažkokių tai bausmių. Ačiū Dievui, kad mano šeimoje, tai mano tėvai nei vienos iš tų nuostatų, nei pykčio, nei bausmių mano atžvilgiu nesiemė. Jei mūsų aplinkoje gautume tik tai pozityvius atsiliepimus apie tą savo homoseksualų polinkį, vis dėlto manau, kad tai iš esmės dalyko nepakeistų, nes pačioj giliausioj savo būties širdyje, galima sakyti, savo širdyje, mes homoseksualūs asmenys vis tiek jaučia tą disonansą, tą vidinį konfliktą tarp to, ką mums byloja mūsų kūnai ir tarp mūsų jaučiamų jausmų.
Jeigu jūsų aplinkos žmonės būtų jūs priėmę, ar būtumėte jautęsis geriau, ar tai būtų kažką pakeitę, jei visi aplinkui būtų jūs priėmę?
You know what? Not at core. Not at core, because at core, homosexual attraction is contrary to...
Vis dėlto aš tikiu prigimties bylojama tiesa. Ta tiesa, kurią liudija mano sąžinė. Taip, tiesa, aš galiu jausti stiprius jausmus tos pačios lyties asmenims, tačiau aš suvokiu, kad mano juntami jausmai anaip tol nedaro to dalyko teisingo, to polinkio nedaro teisingu pagal prigimtį.
Even if other people are saying, oh yes, you've come out, we're so proud of you, which is how it is in America. The public school systems have parties, celebrations.
Ir to sąžinės balso liudijančio, kad tai nėra teisingi dalykai, negali užgošti net ir kitų žmonių išreiškiamas palaikymas, ar kaip Amerikos visuomenėje tas dabar labai paplitė, tiesiog, plojimai, aplodismentai, skatinimas, kad štai tu būtinai išsiviešink, viešai pareikšk apie savo tą potraukį ir polinkį. Vis dėlto net ir tai, net ir visuomenės palaikymas neleidžia mano sąžiniai jausti, kad tai yra teisinga. Jungtinėse valstijose dabar, pavyzdžiui, mokyklose daromi tokie net iškilmingi pobūviai, pokyliai, šventės, 12-mečiai, 13-mečiai jaunuoliai, kurie prisipažįsta, esą viešai pareiškia, esą homoseksualai, sulaukia tokio savo bendramžių pripažinimo viešo paskatinimo. Tai yra tiesiog jokinga ši visuomenės nuostata. Štai visomis tomis akcijomis reiškiant visuomenės bendramžių pripažinimą ir paskatinimą, manau, kad stengiamasi pašalinti, kažkaip išnaikinti tą gėdos dėmę, tą gėdos jausmą gaubiantį žmogaus sąžinėje juntamą balsą. Ir vis dėlto manau, kad tas kitų žmonių reiškiamas palaikymas negali tos gėdos išdildyti.
Kaip manote, kokios buvo jūsų homoseksualumo priežastys?
I don't think it's deep for everyone, honestly. I think there is a social phenomenon.
Sakant į jūsų klausimą apie homoseksualaus potraukio kilmę, sakyčiau, kad tai daugeliu atveju tai yra labai tos priežastys, šaknys, glūdi labai giliai, tačiau nebūtinai visais atvejais, kartais tai gali glūdėti tuose tam tikrose socialiniuose reiškiniuose ir kai aplinka ar savo tapatybės paieška nulemia šiuos polinkius.
Crucial stages of sexual development where there are significant.
Taigi tais atvejais, kai homoseksualų polinkį nulemia labiau tokie socialiniai reiškiniai, kai jaunas žmogus, ypač paauglystėje, visi paaugliai ieško savo tikrosios tapatybės ir štai tada labai yra paveikus tas bendramžių grupės socialinis spaudimas, tai gali nulemti šią žmogaus tolesnę raidą. Bet grįžtant prie tų atvejų, kai žmoguje tikrai tas homoseksualus polinkis kyla iš labai giliai, sakyčiau, iš ankstyvosios vaikystės patirčių. Vėlgi, mano nuomonė, tai nėra genetiškai nulemtas šis polinkis. Vėlgi, kalbant apie tas ankstyvosios vaikystės patirtis, tai čia kalbame apie maždaug žmogaus raidą, maždaug būnant 3, 4, 5 metų amžiaus, kai tai yra tokie kertiniai žmogaus raidos etapai ir kai tam brestančiam vaikui, augančiam vaikui kažko labai trūksta, nėra užtikrinamas jo saugumas, jis jaučiasi nesaugus, tapatindamasis su ta savo prigimtinė lytimi. Šiomis įžvalgomis aš dalyjuosi su dideliu nuolankumu ir šias mano žinias, šį mano suvokimą grindžiu tiek savo paties patirtimi, tiek tais moksliniais tyrinėjimais, su kuriais man teko susipažinti, taip pat jau 43 metų patirtimi, kai man tenka darbuotis tiek sielovadoje, tiek teikiant visokiojo pagalbą žmonėms juntantiems potraukį tai pačiai lyčiai.
I think the variables are many. I think the majority of influences are learned influences.
Ir štai tas polinkis, tas tapatinimasis su savo prigimtinė lytimi gali būti sustiprinamas grįžtant prie tos ankstyvosios ar vėlesnės vaikystės patirčių. Noriu pabrėžti, kad visais atvejais yra prasminga kalbėti apie priežasčių kompleksą, tos priežastys nulemiančios potraukį tai pačiai lyčiai. Galima sakyti, kad viena vertus kyla iš ankstyvosios vaikystės patirties, kita vertus didžiąją dalimi jos yra išmokstamos per socialinius kontaktus. Taigi viena, galima sakyti, didelė priežasčių grupė kyla iš šeimos, kita iš aplinkos. Ir vėlgi, kiekvienas atvejis yra individualus ir todėl negalima vienaprasmiškai teikti, kad tas ar kitas dalykas nulėmė konkretaus žmogaus polinkį tai pačiai lyčiai. Taigi, jeigu žmogus tą savo juntamą potraukį tai pačiai lyčiai suvokia kaip problemą, tai su kiekvienu individualiu žmogumi mes galime darbuotis, ieškant tam tikrų sprendimų, teikiant tam tikrą pagalbą, kuriant jo prigimtinę vienovę ir kažkaip rodant rūpestį juo kaip asmeniu. Ir štai teikiant tokią pagalbą norintiems žmonėms, siekiantiems to integralumo lytinėje srityje, mes galime padėti, kad jų potraukis tai pačiai lyčiai, tos pačios lyties asmenims tiek sumažėtų, kad jie įgytų tam tikros vidinės laisvės rinktis ir tuomet jų galėtų plėstis tie socialiniai kontaktai, jie pajėgtų bendrauti ne tik su savo lyties, bet ir su kitos lyties asmenimis.
Brangus Marijos radio klausytojai, jūs klausėtės laidos Tiesos beieškant. Šiandien kalbame su misionieriumi iš Amerikos Andrew Comiskey, Living Waters organizacijos Gyvėjai vandenys įkūrėjų, kuris pats turėjo homoseksualų potraukį, ir kalbame apie tai, kaip atsiranda homoseksualumas ir kaip iš jo išsivaduoti, jeigu žmogus tikrai trokšta terapijos nuo homoseksualumo, jeigu trokšta vis dėlto gyventi pagal Dievo valią. Jūs tikrai perskaitėte daug tyrimų apie homoseksualų potraukį, jo priežastis, esate ekspertas šioje srityje. Kokias homoseksualumo priežastis pateikia moksliniai tyrimai? Ar yra domenų, kad homoseksualumas būtų įgimtas?
Yeah. The data on genetic influences that homosexuality
is. Iš tų mokslinių tyrimų, kuriais man teko susipažinti, negalima daryti išvados apie kažkokį tai genetinį nulemtumą, predispoziciją. Ir nei nerandama patikimų įrodymų, nei iš žmogaus DNR, nei tyriant kažkokius tai hormoninius pokyčius moters organizme, nėštumo metu, reiškia kūdikiui brestant iščiose. Iš jokių šios srities tyrimų negalima daryti išvadų vienaprasmiškų patikimų apie genetinę homoseksualaus polinkio kilmę. Moksliniai tyrimai buvo daromi tiek su dvynukais ir vis dėlto nebuvo pateikta įrodymų, kad homoseksualumas yra prigimtinis, genetiškai nulemtas. Yra tokių asmenų, kas jaučia, jog juose glūdintis tas homoseksualus potraukis yra labai gilus. Jie tai patys apibrėžia, kaip jaučiasi, kad tai yra prigimtiniai dalykai. Ir vis dėlto mokslinių to dalyko įrodymų kol kas nėra. Vyrų homoseksualumo atveju galime būtų daryti tokį apibendrinimą, kad vyrams šis potraukis susiformuoja labai anksti, labai ankstyvoje jų raidos stadijoje, kai vyras neįstengia ar kažkaip tai nesugeba identifikuotis, tapatintis su savo prigimtiniu vyriškumu. Šį negebėjimą tapatintis su vyriškumu gali nulemti labai tokios skausmingos trauminės patirtys, kažkokie toksiški santykiai išgyvenami šeimoje su iš šeimoje esančių vyriškos lyties asmenų patiriami tokie kažkokie tai labai neigiami jausmai, kurie brestančiam, augančiam vaikui nulemia jo gynybinę reakciją tų vyrų atžvilgių. Ir visos tokios skausmingos trauminės patirtys trukdo brestančiam vyriškos lyties vaikui tapatintis su savo vyriškumu ir savo, jis jaučia savo brestančioje tapatybėje kažkokį dezintegraciją, kažkokį skaidimąsi ir ilgainiui jis vis dėlto tas noras tapatintis su savo lytimi įgyja kitas formas, jisai ilgainiui ima seksualizuoti tą santykį, tą savo požiūrį į vyrus. Taigi čia kalbama apie vaiko juntamą labai teisėtą emocinį poreikį. Ir štai, jei tas emocinis poreikis nėra patenkinamas kitais būdais, jeigu jis negali emociškai tapatintis su savo ta vyriška lytimi, tai ilgainiui tas emocinis poreikis seksualizuojamas. Taigi galėtume apibendrinti, kad daugeliu atveju vyrų jaučiamą potraukį tos pačios lyties asmenims galėtume paaiškinti kaip būdą ieškant savo lytinės tapatybės poreikio tam tikra seksualizuota išraiška. Moterų homoseksualumo atveju viskas yra kiek kitaip. Tiesa, ir šiuo atveju gali būti viena iš priežasčių, gali būti tam tikras negebėjimas tapatintis su savo lytimi. Tačiau vis dėlto daugeliu atveju mama savo vaikams, tiek dukroms, tiek sūnums labiau artima ir esanti būtybė. Jeigu šeimoje, pavyzdžiui, trūksta tėvo, tai gerokai dažniau būna taip, kad mama vis dėlto yra su savo vaikais. Fizinio jos buvimo netrūksta. Manau, kad mergaičių ir merginų atveju didelė dalimi jų besivystančio potraukio tai pačiai lyčiai priežastis būna lytiniai piknaudžiavimai ir lytinis prievartavimas, emociniai piknaudžiavimai, emociniai prievartavimai, kurias mergaitės, merginos patiria kartais labai jauname amžiuje. Taigi tą emocinį piknaudžiavimą, lytinę prievartą augančios mergaitės, merginos moterys patiria iš vyrų pusės. Ir tada juose formuojasi tam tikras suvokimas, kad ar man reikia vyrų. Dabar tiesa, tai visuomenėje įgavę tokias labai tokias socialinės formas ir keliami klausimai, ar socialiai keliami klausimai ne tiek asmeniškai, kiek socialinėje plotmėje. Tačiau tos moterys patiriančios tą potraukį tai pačiai lyčiai dažnai kelia klausimą, ar man reikia vyro, ar man reikia tiesiog tokios kažkokios saugios prieglaudos, saugaus prieglobščio. Ir tą saugų prieglobstį gali veikiau užtikrinti moteris, o ne vyras. Taigi moterų atveju tas homoseksualaus potraukio pasireiškimas yra gerokai sudėtingesnis. Ir galėtume sakyti, kad moterys dažnai ieško to santykių saugumo. Yra netgi moterų, kurios turi tam tikrą ir heteroseksualių santykių patirtį, yra gyvenusios su kitais vyrais ir vis dėlto jos apibūdina savo homoseksualius santykius, esą ta patirtis per homoseksualius santykius joms teikia daugiau saugumo. Ir vėlgi grįžtant prie vyrų, galima sakyti, kad vyrų atveju štai šie argumentai ar šie elgsenos modeliai yra visiškai skirtingi negu moterų atveju.
Dabar jūs sukūrėte šeimą su moterimi. Kiek turite vaikų ir anūkų, ar jaučiatės laimingas?
Yes, I have 4 grown children, 9 grandchildren. I'm extremely happy. I love normal life. I love
Tikrai jaučiuosi laiminga šeimoje. Mūdu su žmona užauginome 4 vaikus, turime 9 anūkus ir galėčiau apibendrindama sakyti, kad aš tiesiog man patinka, myliu tą normalų gyvenimą. Mes mūdu su žmona jau drauge gyvename santuokoje 43 metus. Galima sakyti, tiek laiko mes taip pat ir drauge tarnaujame, tos stengdamiesi padėti žmonėms išgyvenantiems savo tokios lytinės tapatybės problemas. Ir galėčiau sakyti, kad aš tikrai nebūčiau toks žmogus, toks vyras, tas žmogus, koks aš esu dabar. Ir galiu sakyti, kad mano, na, tokio ugdymo kelias yra veikiau dabar susitelkti į tai, kaip aš galiu augti ir labiau mylėti šią moterį, o ne susitelkti tik į klausimą, kaip man vaduotis nuo homoseksualaus potraukio.
I've been married a long time, and so I'm so grateful for a real life opportunity to be continually provoked into being the man that I am for her. Of course there's significant challenges with kids and family and so on and so forth, but it's so life-giving, and it's just wonderful for your sexual energies and your discipline.
Ir esu labai dėkingas, ypač savo žmonai, už tą galimybę, tą tokią nuolatinio ugdymo galimybę, kad aš vis labiau galiu stengtis tapti gerų vyrų, ne abstrakčiai, bet gerų vyrų jai. Ir ši patirtis yra tokia tikrai labai praturtinanti, gyvybinga. Žinoma, santokoje ir auginant vaikus netrūksta ir iššūkių, bet didžiausia dovana tai yra ta galimybė gyventi, būti dėl kitų.
Gal galėtumėt papasakoti, kaip užmesgėte santykius su būsima žmona? Gal nejautėte jokio potraukio moteriams?
Tuo metu, kai mes susipažinome, aš, galima sakyti, na, įtemptai darbavausi, siekdamas įveikti tą savo vidinę asmenybės dezintegraciją ir mokiausi mėgsti sveikus santykius su kitais to integralumo siekiančiais vyrais. Ir štai šiame savo gyvenimo etape aš tikrai širdyje jutau tą tokį gilų ilgesį būti, tapti, gyventi kaip normalus vyras. Ir žinoma, buvimas vyru tai taip pat susijęs su santykiais, kažkokius tai užmėgsti santykius taip pat ir su moterimis, su kita lytimi. Ir štai mano dabartinė žmona, tai buvo tiesiog viena iš mano bendradarbių tuo metu. Mes drauge dirbome knygynę ir aš tiesiog buvome kaip kolegos, bendradarbiai ir aš, na, norėjau vis dėlto su ja užmėgsti tokius ypatingesnius santykius, todėl, na, ėmėme skirti vienas kitam pasimatymus. Aš jai po to ilgainiui papasakojau apie save, iš kokios aš esu aplinkos atėjęs, apie savo vidinį gyvenimą. Taigi mes, mudu su būsimąja žmona, buvome tiesiog, na, krikščionys ir galėjome kalbėtis, dalintis tarpusavyje apie tai, ką reiškia būti krikščionimi, taip pat apimant tuos visus klausimus, apimančius mūsų lytinę tapatybę. Ir taip mūsų pažintis ir draugystė tolydžio brendo. Taigi mūsų tuometinį bendravimą galima būtų tiesiog apibūdinti kaip, na, įprastą, kasdienišką bendravimą. Tik tai buvo tas galbūt ypatingumas, kad anuomet mūsų lankytos bažnyčios pastoriai mūsų paprašė, kad mes, na, kažkaip tai pasidalintume savo patirtimi su kitais žmonėmis, lytiniais klausimais ir anuomet tai dar nebuvo tokia griežtąja prasme tik klausimai, problemos susiję su potraukiu tai pačiai lyčiai, bet, na, kiti su lytinė tapatybė susiję klausimai. Taigi mūsų tarpusavio santykį galime apibūdinti kaip, na, tokį augimą meilėje, iš įsimylėjimo peraugantį į brandesnę meilę. Ir taip pat tam mūsų tarpusavio santykiui buvo būdinga taip, kad tai, kad mes norėjome dalytis savo patirtimi su kitais, dovanoti tą savo patirtį kitiems. Ir aš manau, kad tai šis dėmuo ir liko iki šių dienų mūsų santokoje.
LGBTQ organizacijos gana agresyviai tvirtina, kad lytinė orientacija yra nekintama, ar tai tiesa?
Well, that's really insane thinking, because the studies, for example,
on jūsų paminėta mąstysena yra tikrai, apibūdinčiau, sakyčiau, nesveika mąstysena, nes, na, kalbant apie potraukį tai pačiai lyčiai, ypač apie moterų potraukį tai pačiai lyčiai, tai galėčiau paminėti vienos mokslininkės tyrinėtojos Lisa Diamond studijas. Ji beje nėra krikščionė. Tai štai ta mokslininkė tyrinėtoja, ji psichologijos srityje savo studijose, ji įrodo, kad dauguma dabartinių save identifikuojančių kaip lesbietėmis, jos duomenys beje remiasi Jungtinių valstijų daviniais, tai dauguma jų savo lytinio potraukio istorijoje pažymi, kad praeityje yra patyrusios ir potraukį priešingai lyčiai. Taigi galima daryti išvadą, kad bent jau moterų potraukis taip pačiai lyčiai yra iš tikrųjų labai kintantis dalykas. Todėl teikti, kad jis yra įgimtas, tikrai nėra jokio pagrindo. Dar reiktų pažymėti, kad bent jau šiandienos visuomenėje, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, yra ypatingai akcentuojama ta žmogaus laisvė rinktis ir atseit pats individas gali pareikšti, kas jis esas, su kuo jis tapatinasi. Na ir ta taip suprantama laisvė, tuomet visuomeniai reiškiasi tuo, kad pavyzdžiui, aš šiandien užsimanau būti moterimi ir aš pareiškiu, kad būdamas vyras, biologinis vyras, pareiškiu, kad esu moteris ir tuomet tiek mano darbdavys turi į tai atsižvelgti, ar pavyzdžiui, mano socialinio draudimo kompanija, kurioje aš esu apsidraudęs, tuomet turi išmokėti man chirurginių operacijų išlaidas, pavyzdžiui, šalinant mano išorinius lytinius organus. Ir operacijos taip pat susijusios su hormoniniu vadinamoju gydimu, kai aš tiesiog hormonais sargdinu iš tikrųjų savo kūną ir visam tam pagal dabartinę šiuo metu suprantamą teisės sampratą aš turiu teisę taip daryti ir turiu teisę į tokias terapinės procedūras. Ir štai paradoksas yra tas, kad kalbėjome apie tokią nepagrįstą laisvę savavališkai identifikuotis ir teikti, kad rinktis lytį. Ir kita vertus, paradoksaliai, gėjų bendruomenė, jeigu aš, tarkime, žmogus jaučiantis tai pačiai lyčiai pareikštų savo norą, savo valią, kad štai nuo šiol jis nori tapatintis ne su tos pačios lyties bendruomenė, bet jeigu nuo šiol jis nori jausti potraukį bendrauti su kita lytimi, tai tuomet gėjų bendruomenė sako, tvirtina, tam tu neturi teisės. Tu, būdamas gėjus, neturi teisės pareikšti, kad tu esi heteroseksualus. Ir štai gėjų bendruomenė tvirtina, kad ne, va šito tai tu negali daryti. Ir niekas negali pagelbėti tau, keičiant ar ugdant tavo potraukį priešingai lyčiai, tavo orientacijos keitime, niekas tau negali pagelbėti. Tai esą pavojingas dalykas, tai esą piknaudžiavimas ir prievartavimas. Taip jie tvirtina. Matome, iki kokio absurdo prieinama Amerikos visuomenėje ir tuomet nebelieka jokio pagrindo tikėti kūnu tai, ką mūsų biologinis kūnas liudija. Taigi, pagal tą absurdišką logiką, bet kokia veikla, kuria siekiama tokių neracionalių tikslų priešingų tam, ką liudija mūsų biologinis kūnas, tokia veikla bus šiandienos visuomenėje dėja skatinama. Tačiau priešingai, jeigu tu nori susitaikyti su savo biologiniu kūnu elgtis skaiščiai, tuomet sulauksi didžiulio pasipriešinimo iš tos LGBT bendruomenės. Tokia tad yra dėja dabartinė padėtis Amerikos visuomenėje ir aš sakyčiau, kad tai yra tikrai padėtis kelianti didžiulę sumaištį ir, sakyčiau, tikrai pavojinga, ypač šiai jaunajai, bręstančiai kartai.
Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote laidos su Andrew Comiskey, misionieriumi iš Jungtinių Amerikos valstijų, organizacijos gyvėjai Vandenis įkūrėjų, pirmąją dalį apie homoseksualumo priežastis ir galimą terapiją. Kitą savaitę kviečiame klausytis laidos tęsinio. Sudie.